Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Із Лівії повідомляють про багатьох убитих і поранених в боях за місто Ес-Завія на захід від столиці країни Тріполі. Інформаційні агенції з посиланням на місцевих мешканців повідомляють, що під час обстрілу міста силами вірними Муаммару Каддафі загинули до 30 осіб. Державне телебачення повідомило про взяття міста, однак представники повстанців заявляють, що і надалі утримують Ес-Завію в своїх руках. Раніше противники Каддафі повідомили, що їм вдалося взяти портове місто Рас-Лануф на сході країни. Інтерпол у п'ятницю видав так зване попередження про небезпеку, яку представляють Каддафі і 15 осіб його найближчого оточення. Міжнародний кримінальний суд розслідує підозри у вчиненні Каддафі злочинів проти людяності, зокрема щодо розгону мирних демонстрацій силою зброї. Напад на американських солдатів в аеропорту Франкфурта в Німеччині був витівкою одинака, а не результатом дій організованої групи. Про це сьогодні повідомив старший прокурор Райнер Грісбаум, який веде розслідування.
Його звинувачують в убивстві двох осіб, спробі убивства трьох осіб і нанесенні тяжких тілесних пошкоджень двом людям. Підозрюваного звинувачують у тому, що він діяв зловмисно і безпричинно. Застрелив двох американських вояків, серйозно поранив двох військових і спробував убити ще трьох військовиків США.
За словами Грісбаума, косовський албанець, який відкрив у вівторок стрілянину по автобусу з американськими військовиками, діяв, керуючись радикальними ісламістськими настроями, однак не був пов'язаний із терористичними угрупованнями. Президент Ємену Алі Абдалла Салех сьогодні відкинув запропонований опозицією план з передачі влади до кінця цього року. Президент, який керує Єменом вже 32 роки, заявляє, що піде, коли закінчиться термін його повноважень у 2013 році. Протести проти влади Салеха в країні не припиняються. У центрі столиці Ємену сьогодні відбулася масова акція. За повідомленнями, вулиці на 2 кілометри від університету Сани були наповнені людьми. Тисячі людей вийшли сьогодні на акцію в Туреччині на знак протесту проти затримання 8 журналістів у справі, яка викликала занепокоєння західних урядів та міжнародних правозахисних організацій. У сьогоднішній акції взяли участь сотні журналістів у Стамбулі та Анкарі. До них долучилися члени профспілок, політичних партій та неурядових груп. Учасники мітингів вигукували гасла з вимогою свободи слова. Журналісти були серед 10 затриманих у справі про планування перевороту в Туреччині. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це Свобода сьогодні. Сьогодні п'ятниця, 4 березня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Міністерство освіти запевнює, що не закриває українські школи.
Ніяких списків щодо закриття шкіл, щодо їх об'єднання міністерство не готувало.
Письменник Василь Шкляр не хоче отримувати Шевченківської премії, поки при владі буде Дмитро Табачник.
Мене дивує, що ми робили стільки політичних заяв, стільки сил всіляких виступало проти нього, і не можна зрушити цю каменюку з місця.
З українських телевізійних екранів зникають політика і опозиціонери, свідчать результати моніторингу новин.
Перший канал не дає взагалі ніяких шансів виступити представителем опозиції або представителем неполітичних сил.
І про це докладніше на початку програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Міністр освіти та науки, молоді і спорту України Дмитро Табачник називає політичними інсинуаціями розмови про скорочення кількості шкіл з українською мовою навчання. Про це він заявив сьогодні під час виступу на годині уряду у Верховній Раді. Дмитро Табачник зазначив, що за останній рік кількість таких шкіл навпаки зросла. Попри такі пояснення, діяльність Дмитра Табачника наражається на гостру критику. Письменник Василь Шкляр, якого обрали цьогорічним лауреатом Шевченківської премії в галузі літератури, сьогодні заявив, що не прийме нагороди доти, доки міністром освіти залишатиметься Табачник. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Ключовим питанням години уряду стало закриття шкіл. Дмитро Табачник наголошує, Міністерство освіти до цього не має ніякого відношення. Право відкривати чи закривати школи, каже міністр, мають виключно органи місцевої влади.
Тому ніяких списків щодо закриття шкіл, щодо їх об'єднання, міністерство не готувало і не могло цього робити, щоб не порушувати чинне законодавство.
Напередодні Радіо Свобода повідомляло про наміри місцевої влади Луганської та Донецької областей закрити кілька шкіл у регіоні. Влада мотивує своє рішення нестачею учнів у навчальних закладах з українською мовою навчання і рекомендує батькам переводити дітей до російських шкіл. Опозиція бачить у діях місцевої влади наступ на українську мову. Натомість міністр освіти Дмитро Табачник розмови про скорочення кількості шкіл з українською мовою навчання називає політичними інсинуаціями. За його словами, за останній рік українських шкіл в Україні побільшало на 2% до 85%. Зросла також кількість учнів, які навчаються українською.
Попри політичні інсинуації навколо цього питання, можу сказати, що в 2008-2009 роках лише 81,1 учнів України навчалися українською мовою. А в 2010-2011 навчальному роках ця кількість склала 82,2%.
Колишній заступник міністра освіти, а нині голова правління Центру освітнього моніторингу Павло Полянський у коментарі для Радіо Свобода зазначив, що не виключає зростання кількості шкіл із навчанням українською мовою, проте наголошує, що міністр мав би уточнити, за рахунок яких регіонів відбулося таке зростання.
В центральній Україні, в західних областях України насправді ніколи не існувало проблеми з здобуттям освіти державною мовою. Ця проблема, як ми знаємо, існує і існувала у східних і південних регіонах. Для того, щоб тлумачити цю цифру про загальне зростання, треба подивитися в розрізі регіонів.
Година у парламенті міністра освіти Дмитра Табачника також супроводжувалася маніфестаціями під стінами Верховної Ради. 150 противників вимагали відставки міністра. Стільки ж прихильників виступали з підтримкою освітніх реформ. А в самій Верховній Раді голоси опонентів Табачника не знайшли підтримки. Парламентська більшість провалила запит народного депутата від НУНС Андрія Парубія до президента України з вимогою припинити повноваження Табачника. У запиті Парубій наголошував, що освітянська та наукова спільнота України занепокоєна українофобською позицією Міносвіти на чолі з Табачником стосовно концепції мовної та літературної освіти у загальноосвітніх школах. Відставки Табачника вимагає не лише опозиція. Цьогорічний лауреат Шевченківської премії письменник Василь Шкляр сьогодні оприлюднив відкритий лист до глави держави з проханням перенести його нагородження на той час, цитую, коли при владі не буде українофоба Дмитра Табачника. Ось так прокоментував Василь Шкляр для Радіо Свобода своє рішення.
Коли почалося цькування тотальне, вся ця преса з бридкими заголовками, звинувачення мене в ксенофобії, то я сказав, он є ж ксенофоб Табачник, чому ж ви його не чіпаєте? І мене дивує, що ми робили стільки політичних заяв, стільки сил всіляких виступало проти нього, і не можна зрушити цю камінюку з місця.
Напередодні деякі видавці і представники громадських організацій заявили, що у романі «Чорний ворон» Василя Шкляра присутні спроби розпалити міжнаціональну ворожнечу. Автор такі закиди відкидає. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Найменша за останні 6 років увага до політичних новин зафіксована в ефірі провідних українських телевізійних каналів у лютому нинішнього року. Такі результати моніторингу новин оприлюднили сьогодні Академія української преси та Інститут соціології Національної академії наук України. Крім того, дослідження виявило, що в теленовинах найчастіше згадують президента та прем'єра, а негативні оцінки переважно адресуються представникам колишньої влади. Більше про висновки моніторингу і про те, як їх сприйняли представники влади та опозиції, розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У новинах усіх провідних каналів протягом останнього року помітно змістилися акценти у бік уваги до висловлювань представників або виконавчої влади, або провладної парламентської більшості, повідомила завідувач відділу масової комунікації Інституту соціології Наталя Костенко.
Перший канал не дає взагалі жодного шансу на виступ представникам опозиції або неполітичних сил, громадських організацій. Можливо, це така модель, яку наслідують новини. Можливо, це такий ностальгічний акорд з тотальності перед тим, як перейти до обіцяного суспільного телебачення.
Крім того, уточнила Наталя Костенко, на початку нинішнього року у телепросторі домінували деполітизовані новини. Культура, стихійні лиха, нещасні випадки на дорогах, проблеми екології. Утім, серед політиків, згідно з дослідженням, рейтинг інтересу новинних програм очолюють президент Віктор Янукович і прем'єр Микола Азаров, а також міністр оборони Михайло Єжель та міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. Член парламентської комісії з питань свободи слова, депутат від партії регіонів Володимир Ландік, запевнив Радіо Свобода, що саме керівники телеканалів та інших засобів масової інформації є ініціаторами спотворення інформаційної картини.
Не влада керує, як це було при Кучмі, вони вже самі. Вони вислужуються, щоб отримати на цьому корупційними схемами гроші. Ми не одного не бачили, щоб хтось казав, що не хоче виконувати команди Банкова, що їм затикає влада рот. Наоборот, вони бігуть усі один поперед одного, якби цю владу краще вилизати.
Результати моніторингу свідчать, що найбільш збалансовані новини з демонстрацією протилежних точок зору виготовляє канал СТБ, а новий канал та ICTV також намагаються уникати політичної однобічності. ТРК «Україна» віддає перевагу думкам громадян перед думками офіційних осіб. На 1+1 найбільше повідомлень у конфліктному та негативному контекстах. «Інтер» надає перевагу міжнародній тематиці перед внутрішніми проблемами, а «Перший національний» позиціонується як канал офіційних новин. Член парламентського комітету з питань свободи слова, депутат від Батьківщини Андрій Шевченко у розмові з Радіо Свобода зауважив, що у такій ситуації канали втрачають свою комерційну привабливість, оскільки втрачають глядача.
Будь-якому українському глядачу зараз очевидно, що телебачення і засоби інформації перетворилися на засіб пропаганди і розваг. Собі ж українці будуть шукати правдиву інформацію з інших джерел, в першу чергу інтернет. І, звичайно, тривожить ситуація навколо державного телеканалу. Цей канал в усіх моніторингах і рейтингах посе задніх. Це ганебно.
Це ще один аргумент, щоб в Україні якнайшвидше з'явилося суспільне мовлення, додав Андрій Шевченко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, новинам яких українських телевізійних каналів ви довіряєте тепер найбільше.
СТБ, «Вікна» мені подобаються, «Інтер» теж, такі канали, які такі загальні. Я не можу сказати, що я довіряю чи не довіряю. Ця інформація треба сприймати з недовірою.
Взагалі не дивлюсь телевізор, тому що там дивитися нема чого.
«1+1». Ну, це цікавий канал, і мені здається, що «1+1» – найвірна інформація. Незалежний засоб інформації є інтернет.
Надоїла брехня. Ну, телебачення, п'ятий канал, скажімо, я більш йому довіряю поки що. Але що завтра буде? Просто вже заморився це все слухати. Тиснуть все більше і менше свободи. Але це вже ми проходили.
«5» і, напевно, «1+1». «5», мені здається, саме об'єктивно відноситься до подій, які в нас в Україні зараз. Ну, «Інтер», я не знаю, щось не визиває. Там все так добре в нас. Тобто всі задоволені, життя прекрасна.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Печерському районному суді Києва сьогодні розпочався розгляд справи колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука. Прокуратура інкримінує йому зловживання службовим становищем, яке призвело до значних збитків державі. Сам Корнійчук провини не визнає і водночас каже, що не вважає свою справу політичною. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
На першому судовому засіданні суддя відхилила клопотання захисту. Раніше Євген Корнійчук та його адвокат заявили про відвід судді Ірини Царевич. Сумніви в об'єктивності розгляду справи виникли через те, що Ірина Царевич працює з суддею тільки 3 місяці. Тож, на думку захисту, справу має розглядати колегія суддів, обраних безстроково. Ось що сказав на судовому засіданні Євген Корнійчук.
Я заявляв відвід складу Печерського суду, мотивуючи це тим, що під час перебування на посаді першого заступника міністра юстиції я якості представника уряду у всіх цивільних позовах проти держави неодноразово перебував в службових стосунках із представниками Печерського суду.
Євгена Корнійчука звинувачують у тому, що він, перебуваючи на посаді першого заступника міністра юстиції, із порушеннями надав дозвіл провести конкурс на юридичне обслуговування «Нафтогазу». Він провів у слідчому ізоляторі 2 місяці і оскаржив свій арешт у Європейському суді з прав людини. Оглядачі неодноразово робили припущення, що справа та арешт Корнійчука – це спроба тиску на голову Верховного суду Василя Онопенка, якому він є зятем. Адже Корнійчука звільнили з-під варти після зустрічі Василя Онопенка з президентом Віктором Януковичем. Утім, сам пан Корнійчук каже, що не вважає свою справу політичною і замовною.
Я не вважаю політичною, мені легше захищатися. Я як юрист маю захищати свої права. На жаль, втретє. Тому що нових фактів не виявлено слідством. Фактично 2 рази вже суд приймав з цього самого приводу і з тих самих підстав рішення. На мою користь.
Член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат Б'ютєвець Сергій Власенко, вважає, що заміна одного судді 3 суттєво не вплине на розгляд справи.
Такі категорії справ, які так чи інакше пов'язані з політикою, щоб хто не говорив, повинні слухати найбільш досвідчені судді. У випадку, якщо справа є складною або особливо складною, а цю справу особливо складною визнала Генеральна прокуратура, справу може слухати 3 суддів. Хоча насправді в нашій системі говорити про те, що це було більш об'єктивно, бо не було практично неможливо. Але, як то кажуть, знаєте, російською мовою для соблюдення приличий, щоб це не було так, як було у Луценка, коли в апеляційному суді вони 12 хвилин читали ухвалу, яку вони нібито писали 15 хвилин.
Про розгляд справи колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена Корнійчука розповідав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Далі в програмі «Свобода сьогодні». У Лівії нові сутички в столиці, а урядові сили 3-й день поспіль бомбардують міста на сході. Керівник лондонської школи економіки подав у відставку через пожертви лівійського режиму.
Виявилося, що навчальний заклад уклав угоду на понад 3 мільйони доларів з фондом Саїфа Каддафі для підготовки близько 400 молодих лівійців на роль майбутньої еліти для цього диктаторського режиму.
У Дніпропетровську поновилася боротьба за будинок органної музики.
До закладу прийшов священник з нотаріусом і вимагав підписати документи про передачу землі під будівлею церкві.
А наша наступна передача програма «Ваша свобода» присвячена майбутньому українського села. Гість Радіо Свобода – міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.
У нас повністю відсутня внутрішня логістика. У нас повністю не завершені ті програми, які ми розпочинали на протязі 20 років. На превеликий жаль, ми усвідомили і розуміємо, що на протязі 20 років у нас поголів'я молочного стада щороку зменшувалось. І за цей рік прийнято стратегічні питання, що сьогодні необхідно завершити земельну реформу.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. До міжнародних подій у Лівії тривають сутички між прихильниками і противниками влади. У столиці Тріполі сили безпеки за допомогою сльозогінного газу розігнали демонстрацію опозиції. Лівійські урядові сили продовжують 3-й день поспіль бомбардувати міста на сході країни, які контролюють повстанці. Тим часом президент США Барак Обама закликав лівійського лідера до негайної відставки, але не подав жодного сигналу про те, що США хотіли прискорити цю відставку військовими методами. Тему продовжить Марія Щур.
За підтримки авіації лівійські урядові війська намагаються поновити контроль над багатим на нафту сходом країни. 3-й день поспіль авіація бомбардує міста Аджабія та Брега. Але лівійські повстанці продовжують чинити опір під гаслом «Перемога чи смерть», яке виголосив голова Національної лівійської ради Мустафа Абдель-Джаліл. Однак військові експерти говорять, що сил опозиції недостатньо для того, щоб взяти столицю Тріполі. У той час військові сил, що залишилися вірними лідеру країни Муамару Каддафі, не вистачає для того, щоб відновити контроль над всією територією Лівії. Тим часом у Вашингтоні президент США Барак Обама висловив побоювання, що патова ситуація, яка виникла у Лівії, може скотитися до громадянської війни.
There is a danger of a stalemate that over time could be bloody.
Існує небезпека, що це протистояння без виразної переваги на жодному боці може стати кривавим. Ми занепокоєні такою можливістю. Тому я хочу, щоб Сполучені Штати були готові швидко відреагувати у випадку, якщо ситуація погіршиться настільки, що ми опинимось перед гуманітарною кризою.
Президент Обама повторив заклик до Муаммара Каддафі відійти від влади, нагадавши, що проти кількох представників його режиму, які віддавали наказ стріляти по мирному населенню, вже порушено справи за злочини проти людяності.
We will continue to send a clear message. The violence must stop.
Ми будемо і посилати чіткий сигнал. Насильство має припинитися. Муаммар Каддафі втратив легітимність, він має піти. Ті, хто вчинили насильство супроти лівійського народу, повинні понести відповідальність. Очікування лівійського народу щодо свободи, демократії та гідності повинні виправдатися.
А тим часом урядові акції вже добралися й до столиці Тріполі. Тут вперше за останній тиждень, відтоді як поліція брутально придушила попередню демонстрацію, відбувся антиурядовий протест. Його також було придушено за допомогою сльозогінного газу і вогнепальної зброї. Демонстранти зібралися після п'ятничної молитви у східній частині Тріполі. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тепер про відгумін лівійських подій у Лондоні. Керівник елітного британського університету пішов у відставку після того, як з'ясувалося, що цей заклад отримував пожертвування від лівійського режиму Муаммара Каддафі. З подробицями Василь Зілгалов.
Британська еліта потрапляє у неприємне становище з Муаммаром Каддафі вже не вперше, бо скандали з лівійським диктатором тягнуться для Лондона ще від трагічних подій з вибухом звини терористів з Тріполі у пасажирському літаку над британським містечком Локербі у 1988 році та з убивства жінки поліцейського біля посольства цієї країни в Лондоні. З 2003 року британські верхи подружилися з Каддафі, їхня країна отримала вигідні нафтові концесії в Лівії, а британські прем'єри Тоні Блер та Гордон Браун не раз по-дружньому тиснули руки Муаммару Каддафі. І ось новий лівійський скандал в Лондоні та ще у час кровопролиття в Тріполі. Тепер він сколихнув елітну лондонську школу економіки, де директор Говард Дейвіс пішов у відставку 3 березня. Це сталося після того, як виявилося, що навчальний заклад уклав угоду на понад 3 мільйони доларів з фондом Саїфа Каддафі для підготовки близько 400 молодих лівійців на роль майбутньої еліти для цього диктаторського режиму. На додачу, Дейвіс був ще економічним посланцем британського уряду в Лівії. В інтерв'ю журналістам він визнав свою провину.
Я вирішив піти, бо репутація школи лежить на моїй відповідальності. Я їй було завдано удару, і я визнаю, що головна провина тут моя, за що й беру відповідальність на себе.
Дейвіс також визнав, що саме він помилився, коли радив взяти гроші від фонду Саїфа Каддафі. Скандальність цієї справи для Лондона полягає ще й у тому, що до призначення Дейвіса економічним дорадником Тріполі, як виглядає з публікації WikiLeaks, причетний Міністерство закордонних справ Великої Британії. Розслідування фінансових зв'язків Лондонської школи економіки з Каддафі триває. Йдеться також про укладення компанією, пов'язаною з школою, контракту на суму понад 2 мільйони доларів з лівійським благодійним фондом Каддафі та про численні гонорари у десятки тисяч доларів працівників лондонської школи. До цього набирає розвитку справа з розслідуванням плагіату докторської дисертації Саїфа Каддафі, яку він захистив у лондонській школі економіки. Тепер всі цитують у Лондоні слова Саїфа про те, що режим у Тріполі буде стояти проти повстання народу до останнього. Ми будемо боротися до останньої людини, останньої жінки, останньої кулі, цитують у пресі слова Саїфа. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Росії оприлюднили лист громадських діячів, які звинувачують прихильників ув'язненого російського олігарха Михайла Ходорковського у маніпулюванні громадською думкою і тиском на правосуддя. Лист підписали 55 осіб, серед яких спортсмени Владислав Третьяк та Ірина Віннер, телеведуча Ніна Канделакі, артист Микола Расторгуєв. Головний тренер збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Віннер в інтерв'ю Радіо Свобода пояснила.
Я не можу вам сказати з приводу Ходорковського. Я не вивчала його справу, але я прекрасно розумію, що такі капітали, які були в нього, плюс він хотів потратити ці капітали на реалізацію своїх передвиборних амбіцій, це була не дуже чесна гра. Якщо йому оголосили такий вирок, то він має під собою ґрунт.
Винесли такий приговор. Цей приговор має під собою почву.
У
Сьогодні московський суд знову визнав колишнього російського нафтового магната винним у фінансових зловживаннях і засудив з урахуванням першого терміну до 14 років ув'язнення. Правозахисники і низка російських громадських діячів назвали такий вирок політично вмотивованим. Ініціатором нового листа з критикою опонентів вироку Ходорковському виступив Денис Дворіков, керівник російського громадського комітету за відкритість правосуддя. Але дехто припускає, що насправді за ним стоїть ідеолог Кремля, перший заступник голови адміністрації президента Владислав Сурков. Чому справа Ходорковського знову обростає листами? Почуємо від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мені здається, що оця серія листів і заяв до прихильників Михайла Ходорковського пов'язана насамперед із тим, що влада відчуває. Суспільна думка з приводу цього процесу і справи, і вироку Ходорковському і Лебедєву, вона змінюється. Це зовсім не та ситуація в суспільстві, яка була під час першого процесу Ходорковського і Лебедєва. Тоді багато хто вважав, що мова йде про приборкання Володимиром Путіним олігархів, що справа Ходорковського – це тільки початок. Потрібні були докази вибіркового правосуддя, докази того, що люди, які могли б сісти за тими звинуваченнями, які пред'являлися Михайлу Ходорковського, досі не залишають найзаможнішими і найвпливовішими людьми в Росії. Потрібно було закінчення економічного зростання, усвідомлення величезною частиною суспільства, що Росія втратила найкращий шанс для свого розвитку саме в часи, коли її президента був Володимир Путін. І зараз знаходиться на межі економічного, соціального, національного провалля. І в цій ситуації, звичайно ж, влада намагається захищатися насамперед від тих представників інтелігенції, які є авторитетними в суспільстві, які говорять про те, що насправді справа Ходорковського була лише першим кроком на шляху деградації російської влади, судової системи, суспільства, і використовують в цьому, звичайно ж, тих людей, які досі готові вести не просто діалог з владою, а які за тих чи інших причин або залежні від влади, або поділяють її ідеологію 19 століття, ідеологію охоронного відділення, яке здатне розпоряджатися цілою державою. За допомогою цих людей влада захищається, а самі ці люди, які вже фактично спаплюжили свою репутацію підписами під листами, які нагадують сумнозвісні листи радянських часів, також захищаються, намагаючись перекласти відповідальність за свої моральні проблеми на захисників Ходорковського і Лебедєва. Мар'яна.
Це був оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Його думку про інші події в Росії, зокрема аналіз «Росія на тлі Горбачова», ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. А на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» до подій в Дніпропетровську. Українська православна церква Московського патріархату хоче забрати під храм пам'ятку архітектури міста – будинок органної та камерної музики. Це концертна зала, що є однією з найкращих в Україні за акустичними властивостями. Про конфлікт докладніше Юлія Рацебарська.
Дніпропетровська органна зала – пам'ятка архітектури. Вона розташована у приміщенні колишньої Брянської церкви, збудованої коштом одного з металургійних заводів. Православній громаді споруда належала трохи більше десятиліття. За радянських часів її забрали на користь держави, а у 80-ті там облаштували концертну залу. Орган з унікальним голосом спеціально для цієї будівлі зробили німецькі фахівці. Перші претензії церкви працівники органної зали почули 2004 року. Дніпропетровська єпархія Української Православної церкви Московського патріархату заявила, що вимагає повернути споруду вірянам. В адміністрації органного залу кажуть, необґрунтованість цих вимог довели в суді. Проте наразі конфлікт розгорівся знову. До закладу прийшов священник з нотаріусом і вимагав підписати документи про передачу землі під будівлею церкві, розказує адміністратор Надія Полікарпова.
Офіційно це міська територія. Колись це була церква, збудована коштом робітників Брянського заводу на землі міста. Земля так і лишилась у власності міста, церкві її не передавали. Тобто церква не може претендувати ні на землю, бо це міська земля, ні на сам органний зал, бо його відновлювали коштом держави. Суди ми всі виграли і у Дніпропетровську, і у столиці.
У Дніпропетровській єпархії Української православної церкви ситуацію коментують неохоче. Храм мистецтв має бути храмом Божим, переконані, а концертний орган можна перенести в іншу будівлю. Священник єпархії отець Сергій повідомив, між церквою і власником будівлі облрадою підписана мирова угода.
На основі цієї мирової угоди було оформлено права власності на будівлю 28 грудня.
Керівництво органного залу інформацію церкви про мирову угоду не підтвердило. Наразі у Дніпропетровському органному залі триває 24-й концертний сезон. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». А матеріали, які ви почули у цій передачі, ви також можете прокоментувати на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора і не покидайте цієї хвилі.